dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Beogradski taksisti počeli proteste na više lokacija u gradu. Tročanji neće biti evropski komesar, odlučio Odbor za pravosudne poslove Evropskog parlamenta. Trump traži susret sa uzbunjivačem. Svetski lideri se opraštaju od Žaka Širaka u Francuskoj dan žalosti. Nagrada Vaclav Havel regionalnoj inicijativi mladih za ljudska prava. Sutra sunčano, temperatura od 25 do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o uništavanju viška vojnog naoružanja Srbije uz pomoć NATO-a kaže Vlade Radulović iz Atlantskog saveta.
NATO raspolaže finansijskim mogućnostima da pomogne siromašnije. Radi se o veoma problematičnom, uslovno rečeno, vojnom otpadu.
Govorimo i o tome zašto je predsjednik države najčešća adresa za rešavanje problema onih koji su u nevolji umjesto nadležnih institucija. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić i politički analitičar Dragoljub Anđelković.
Njegova moć počiva ne u tome što je predsjednik, već u činjenici da je predsjednik stranke.
Treba jednostavno shvatiti da u jednom autoritarnom režimu ljudi više ne veruju u institucije, nego veruju u ličnu vlast jednog čoveka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 30. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Taksisti u Beogradu počeli su proteste koje će, kako najavljuju, svaki dan organizovati od 13 do 15 časova zbog toga što, kažu, država ne sprovodi zakon protiv privrednih društava i udruženja koja nezakonito posredstvom aplikacija obavljaju taksi prevoz. Objavljeno je na Facebook stranici Ugovorne privredne taksi Komore Srbije. Protest prati naša novinarka Nevena Bogdanović. Nevena, gde si trenutno i kakva je situacija u centru grada?
Iba, ja se trenutno nalazim ispred Skupštine Srbije, gdje je više desetina taksista blokiralo kolovoz u pravcu od bulevara Kralja Aleksandra ka trgu Nikole Pašića. U ovom momentu upravo je pristigla i grupa taksista koji sa Novog Beograda pristižu ovdje isto i parkiraju se ispred Skupštine grada, tako da će saobraćaj biti blokiran i u drugom smjeru. Kako su nadalje, ovdje će se zadržati kratko, nakon čega nastavljaju ka vladi Srbije svoju protestnu vožnju. Time, kako kažu, žele da izraze nezadovoljstvo jer država dozvoljava rad privrednih društava i udruženja koja nezakonito, kako kažu, posredstvom aplikacije obavljaju taksi prevoz. Navode da ih na takav potez primoralo ponašanje kabineta premijerke i brojnih ministara koji, kako kažu, pod plaštom digitalizacije lobiraju za kompanije koje krše zakon. Povodom protesta taksista oglasila se i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je izjavila da ni jedan protest i blokada grada nisu dobri za građane, te da građani nisu krivi zbog toga što taksisti traže. Ona je navela da se time ugrožavaju prava građana, da ovim protestima građani trpe i da ovo definitivno nije rješenje problema. Kako se navodi u saopštenju, zakon jasno propisuje ko može da prevozi putnike i koje uslove mora da ispuni, ali da za njegovo sprovođenje nije zaduženo ministarstvo, već lokalne samouprave, policija i komunalna policija. Taksisti sa kojima smo razgovarali ovdje kažu da će protest nastaviti i u narednim danima. Svakog dana u isto vrijeme radio veze će biti u prekidu od 12 časova, a najavljuju protestne vožnje od 13 do 15 časova. Da podsjetim, ja se trebno nalazim ispred Skupštine Srbije, gdje je saobraćaj blokiran u oba pravca, znači i od bulevara ka trgu Nikole Pašića i dole ka Terazijskom tunelu i od pravca Terazija ka bulevaru, odnosno kod Skupštine grada. Ovdje se nalazi više desetina taksi vozila koje su parkirana i ne funkcioniše ni gradski saobraćaj, tako da možemo vidjeti i građane koji izlaze iz autobusa i nastavljaju peške. Iva.
Hvala Nevena, bila je to naša Nevena Bogdanović ispred Skupštine Srbije gdje je u toku štrajk taksista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta donio je konačnu odluku da Laszlo Trocsányi iz Mađarske i Rovana Plumb iz Rumunije nisu podobni da postanu novi komesari Europske unije, budući da postoji konflikt interesa koji ne može da se reši, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Radi se o proceduri bez presedana, pošto se do sada nije desilo da kandidati za komesare budu odbijeni već u početnoj fazi. Odbor za pravna pitanja je već zasedao u petak kada je ustanovljen konflikt interesa, međutim predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli je zatražio da odbor ponovo razmatri danas situaciju. Evropska zastupnica Manon Abri je ocenila da je bilo veliko iznenađenje što su zastupnici bili primorani da ponove procedure.
It was a very weird meeting, to be honest.
Iskreno, bio je veoma čudan sastanak jer je od nas zatraženo da ponovo glasamo o nečemu što smo već glasali prošle nedelje. Mi smo odbili agendu jer nismo hteli da ponovo glasamo, ali smo bili prinuđeni da ponovimo glasanje. Mi smo glasali i potvrdili da oba komesara nisu u stanju da preuzmu funkciju zbog konflikta interesa, izjavila je Obri. Prilikom ispitivanja u Odboru za pravna pitanja, kandidatkinja Rovana Plumb nije prijavila dva privatna zajma od skoro milion eura, a Laszlo Trocsányi nije uspeo da razjasni veze između njegove advokatske kancelarije i posla koji je obavljao za mađarsku vladu. U međuvremenu, identifikovana je i njegova veza sa zvaničnom Moskvom.
My personal special concerns regarding this portfolio because of his...
Moje lične posebne brige tiču se ovog portfelja zbog Trocsányjevih određenih odluka koje se tiču istočne Evrope i ruske vlade. Promjena portfelja za njega neće rešiti problem, izjavio je zastupnik Evropskog parlamenta Sergej Lagodinski, član Odbora za pravna pitanja, istakavši da ovaj odbor prema njemu ne želi Trocsányjevo ime u Evropskoj komisiji. Budući da su nalazi juri sada konačni, predsjednik Evropskog parlamenta treba u što kraćem roku da pošalje pismo izabranoj predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, putem kojeg će ona biti upitana o njenim budućim koracima. Iako odbor preporučuje da se ova dva imena zamene sa novim predlozima iz Bukurešta i Budimpešte, ipak von der Leyen ima diskreciono pravo da odluči šta će sa njenim kandidatima. Ona bi mogla da zatraži od evropskih poslanika da ponovo razmotre imenovane kandidate ili bi mogla da povuče nominirane i traži od mađarske, odnosno rumunske vlade, da predlože nova imena. Laszlo Trocsányi je odmah reagovao na odluku Odbora za pravna pitanja, ocenivši je nepravednom, te je najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva da se suprotstavi ovoj odluci. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Gradonačelnik grčkog ostrva Lesbos i Visoki komesarijet Ujedinjenih nacija za izbjeglice pozvali su grčke vlasti da odmah rasterete izbjeglički kamp Morija, gdje je situacija ocjenjena kao tragična dan posle požara i nemira. U kampu Morija, najvećem izbjegličkom kampu u Europi, vratio se kakav takav mir posle sinoćnjeg požara u kome je život izgubila jedna osoba i posle koga su uslijedili neredi, prenosi AFP. Od kada se povećao broj dolazaka migranata i izbjeglica posljednjih nedelja na grčka Egejska ostrva iz Turske, kamp Morija, predviđen za prihvat 3000 ljudi, guši se sa oko 13000 izbjeglica. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u seriji ljutitih tvitova napisao je da kao i svaki američki državljanin zaslužuje da se suoči sa onim koga optužuje, pogotovo, kako je naveo, zato što je uzbunjivač predstavio savršen razgovor sa inostranim liderom na potpuno netačan i prevarantski način. Trump je dodao da ne želi da se sastane samo sa uzbunjivačem koji je izneo informacije iz druge i treće ruke, već i sa osobom koja mu je, kako kaže, nezakonito dala te većim delom netačne informacije. Predsjednik Odbora za obaveštajna pitanja u predstavničkom domu Sjedinjenih Država Adam Schiff najavio je da je postignut dogovor da odbor čuje svedočenje uzbunjivača čija je žalba dovela do pokretanja istrage u okviru procedure opoziva predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Glas Amerike. Prestolonaslednik Saudijske Arabije upozorio je da bi cene nafte mogle rasti do nezamislivo visokih ukoliko svet ne reaguje i ne utiče na Iran. Tokom gostovanja na američkoj CBS televiziji, Mohammed bin Salman rekao je da bi rat Saudijske Arabije i Irana doveo do potpunog kraha svetske ekonomije. Una Čilić.
Dvije sedmice nakon napada na saudijska naftna postrojenja za koja okrivljuje Iran, prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman u razgovoru za američki program 60 minuta rekao je da bi rat između Teherana i Rijada uništio globalnu ekonomiju. Iran je odbacio umješanost u napade koji su zaustavili polovicu proizvodnje nafte Saudijske Arabije.
Ne bude li svet snažnom i odlučnom akcijom pokušao da odvrati Iran, bit ćemo svedoci još gore eskalacije koja će zapretiti svetskim interesima.
Rekao je prestolonasljednik u emisiji 60 minuta na američkoj CBS mreži.
Zalihe nafte će biti poremećene i cene će skočiti do nezamislivo visoke brojke kakvu nismo vidjeli tokom naših života.
U razgovoru Bin Salman, popularnog nadimka MBS, ističe kako se složio sa američkim državnim sekretarom Mike Pompeom da napadi koji su srušili 5% globalnih zaliha nafte predstavlja iranski akt rata. No, kako kaže, on preferira mirno rješenje jer bi regionalni rat uništio globalnu ekonomiju. Saudijski prestolonasljednik okrivio je, kako je rekao, iransku glupost za napade, rekavši da nije bilo strateškog cilja. Saudijska Arabija tvrdi da je napad na 2 naftna postrojenja izveden uz 18 dronova i 6 krstarećih raketa. Saudijska Arabija, Sjedinjene Države i evropski lideri optužuju Iran da je izvršio napade, što Teheran poriče. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, potvrdili su da su oni izveli napade od 14. septembra. Iran je saudijski regionalni rival i protivnik Sjedinjenih Država, koje su se nakon što je Donald Trump preuzeo predsjedničku poziciju povukle iz nuklearnog sporazuma dogovorenog između svjetskih sila i Irana 2015. godine. MBS smatra da bi se američki predsjednik trebao susresti sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem kako bi se usaglasili oko novog nuklearnog sporazuma i regionalnih aktivnosti. Tenzije između Washingtona i Teherana porasle su nakon što su se Sjedinjene Države povukle iz nuklearnog sporazuma i ponovo nametnule sankcije Iranu.
30 stranih lidera, među kojima i ruski predsjednik Vladimir Putin, očekuje se u Parizu da odaju poštu bivšem francuskom predsjedniku Jacques Chiracu na zvaničnoj pogrebnoj ceremoniji. Komemoraciji prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić. U Francuskoj je nacionalni dan žalosti za Chiraca, koji je umro u četvrtak u 87. godini.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina sutra obeležava 70 godina komunističke vladavine velikom vojnom paradom u Pekingu, proslavljajući se kao globalna supersila uprkos godini štetnih trgovinskih tenzija sa Sjedinjenim Državama, nemirima u Hong Kongu, međunarodnim kritikama o kršenju ljudskih prava nad muslimanskim manjinama, kao i povećanju cena hrane, pišu svjetski mediji. U pripremi demonstracije moći i snage na 70. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine, vlada je preuzela niz koraka pooštravajući bezbednost mere, ukazuje Reuters, i ističe da komunistička partija ne dopušta da različiti glasovi pokvare atmosferu. Vrhunac proslave biće vojna parada kroz centar Pekinga, gdje će vojska pokazati novu opremu. Između ostalog očekuje se interkontinentalna balistička raketa koja može nositi nekoliko nuklearnih bojevi glava i stići do Sjedinjenih Američkih Država u roku od 30 minuta. Supersonični dronovi, borbeni avioni i tenkovi. Na proslavu Kina nije pozvala strane lidere, ali će prisustvovati strani ambasadori. Građanima neće biti dozvoljeno prisustvo. Peking će biti zatvoren, a vlasti će odabrati ko će priredbu posmatrati sa trga posle procjene vernosti i pouzdanosti. Ovogodišnji nacionalni dan je izuzetno osjetljiv jer je praznik i na kineskoj teritoriji Hong Kong, koja je u protekla 3 mjeseca preplavljena masovnim prodemokratskim demonstracijama. Većina stručnjaka slaže se da, uprkos teškoj godini za lidera Xi Jinpinga, nema ozbiljnih izazova po njegovu kontrolu, a neki od izazova su postavljeni u svrhu podrške ideološkim ciljevima zemlje uz upozorenje na antikineske snage.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Uništavanje viškova vojnog naoružanja u Srbiji nastavljeno je nakon obnove tehničko-remontnog zavoda uz pomoć NATO saveza. Glavno postrojenje u zemlji za tu namenu nakon nesreće 2017. godine ponovo je počelo sa radom. Zoran Glavonjić.
Renovirani kragujevački pogon pomoći će u ubrzanju uništavanja oko 1300 tona starih metaka, minobacača, raketa i projektila iz skladišta u Srbiji, saopštio je NATO. To će Srbiju, koja je naš cijenjeni partner i region, učiniti bezbednijim. NATO je posvećen pomoći državama Zapadnog Balkana da bezbedno uskladište zalihe naoružanja i unište višak stare i opasne municije, izjavila je Oana Lungescu, portparolka NATO. Severnoatlantska alijansa navela je na svom sajtu da su se 25. septembra njeni predstavnici, zemlje donatori i zvaničnici Srbije okupili u Kragujevcu na otvaranju najvećeg pogona za demilitarizaciju u državi, u kom će sredstvima koja su platili NATO saveznici bezbedno biti uklonjena municija. Vlade Radulović iz Atlantskog saveta Srbije rekao je za Radio Slobodna Evropa da se radi o nastavku saradnje započete 2016. godine kroz program Partnerstvo za mir.
NATO prosto kao organizacija raspolaže finansijskim mogućnostima da pomogne siromašnije koje nemaju sopstvenih sredstava da tako nešto urade za sebe. Radi se o veoma problematičnom, uslovno rečeno, vojnom otpadu, odnosno radi se o municiji koja predstavlja hazard.
NATO u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu vodi demilitarizaciju viškova ubojnih sredstava u koji je, kako je zvanično saopšteno, uložio 4,15 miliona evra. Projekat za oko 2000 tona ubojnih sredstava koje je Ministarstvo odbrane Srbije označilo kao višak, produžen je sa planirane 2 na 3 godine nakon nesreće u pogonima tog preduzeća u februaru 2017. Tada su u velikoj eksploziji u tim postrojenjima poginule 3 osobe dok je 25 povređeno. TRZ Kragujevac kroz projekat NATO dobio je novu opremu kako bi zamenio uništenu u toj nesreći, a otvorena je i perspektiva pružanja usluga demilitarizacije drugim zemljama. Do sada je NATO, kako je saopštila ta organizacija, pomogao Srbiji da uništi municiju preostalu iz ratova 90-ih i uz njegovu pomoć demilitarizovano je 225 tona opasnog materijala kom je istekao resurs. Vlade Radulović, stručnjak za vojna pitanja, smatra da se radi o obostranoj koristi.
Svakome dakle u interesu i zemlji koja ima takvu vrstu naoružanja u svojim skladištima, a i NATO kao cjelini, jer uvek postoji ta neka perspektiva, odnosno percepcija da će u nekom trenutku neko od zemalja partnera se odlučiti da postane članica NATO-a. Dakle, uvek je aspekt na toj temi bezbednosti za neku buduću članicu i jednostavnije da se te stvari reše u startu.
Srbija očekuje da će od prodaje sekundarnih sirovina dobijenih iz postupka demilitarizacije zaraditi 700.000 evra, dok bi projekat trebalo i da doprinese ekološki prihvatljivom upravljanju otpadnim vodama iz TRZ Kragujevac. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da su benefiti višestruki.
Dugoročna korist od ovog projekta može biti proširenje kapaciteta tehničko-remontnog zavoda Kragujevac. Pre svega radi za Vojsku Srbije, ali jednim delom pruža i komercijalne usluge na slobodnom tržištu, pri čemu postoji velika konkurencija u Albaniji, ali to ne znači da Kragujevac ne može da pruža ove usluge za neke druge naručioce. To je zapravo jedan veliki biznis i prosto zavisi se od toga kakva će biti odluka na nekom političkom nivou.
Demilitarizacija viška srpskog naoružanja u sredstva poverilačkog fonda NATO trebalo bi da se završi do kraja 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski taksisti blokirali centar Beograda. Tročanji neće biti evropski komesar, odlučio Odbor za pravosudne poslove Evropskog parlamenta. Trump traži susret sa uzbunjivačem. Svetski lideri se opraštaju od Žaka Širaka u Francuskoj dan žalosti. Nagrada Vaclav Havel regionalnoj inicijativi mladih za ljudska prava. U nastavku emisije govorimo i o upotrebi elektronskih cigareta, uprkos upozorenjima Svetske zdravstvene organizacije da nisu bezbednije po zdravlje od običnih.
Pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo.
6 mjeseci sam izdržao i onda sam se vratio na ove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aktivisti udruženja Odbranimo reke Stare planine posljednji su u nizu onih koji određene probleme pokušavaju da reše obraćanjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zato je predsjednik države najčešća adresa za rješavanje problema onih koji su u nevolji umjesto nadležnih institucija. Branka Mihajlović.
Ovdje vlada jedan lični autoritarni režim, da dakle jedan čovjek može sve, a mala grupa ljudi oko njih može ponešto ako im on odobri, a drugi niko ne može ništa. I na taj način svakodnevno prekoračuje granice ustavne i zakonske nadležnosti. Treba jednostavno shvatiti da u jednom autoritarnom režimu ljudi više ne veruju u institucije nego veruju u ličnu vlast jednog čoveka.
Kaže Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava u penziji.
Vučić je predsjednik Srpske napredne partije koja je vladajuća, koja ima sve poluge izvršne vlasti. Njegova moć počiva ne u tome što je predsjednik operativna moć, već u činjenici da je predsjednik stranke. ne predsjednik države.
Tako analitičar Dragomir Anđelković objašnjava moć koju ima Aleksandar Vučić u rešavanju problema koji su izvan njegove ingerencije kao predsjednika države.
On naravno ne može da donosi nikakve odluke direktno, ali može kao predsjednik stranke utiče na svoju stranku da kroz sve organe gdje je ona zastupljena realizuje nešto što on smatra da treba. Ustav Srbije priznaje partije kao noseći element političkog sistema, tako da su i partije institucije, a izvršna vlast funkcioniše na osnovu zastupljenosti partija, tako da ne radi se tu ni o kakvom kršenju institucionalnih principa.
Profesorka Vodinelić osporava ovu argumentaciju. Ako se preko partije vrši uticaj na institucije, kako to objašnjava Anđelković, to znači da je stvorena paralelna partijska paradržava, kaže profesorka.
Država u sivoj zoni koja predstavlja, eto, kažem, neku neformalnu četvrtu državnu vlast, a naš ustav govori samo o zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Prema tome ne možemo uopšte takvu argumentaciju uzeti u obzir, zato što ona pogoršava stanje autoritarne države kod nas time što osim jednog autoritarca postoji još jedna mreža, ovog puta stranačka mreža, dakle poluprivatna mreža koja funkcioniše paralelno sa državom i nalazi se na taj način u sivoj zoni.
Predsjedniku Aleksandru Vučiću su se obraćali i vojni penzioneri koji su odbili da se isele iz hotela Bristol u Beogradu bez trajnog rešenja stambenog pitanja na koja imaju pravo i koji su prekinuli štrajk glađu nakon razgovora sa njim 14. septembra. Njemu se obraćala Maja Pavlović, vlasnica Novosadskog kanala 9, koja je nakon razgovora sa njim 30. augusta također prekinula štrajk glađu. Sa Vučićem je 17. juna ove godine razgovarao Milovan Milivojević tražeći da se utvrdi odgovornost za pogibiju njegovog sina Milomira pre dve godine u eksploziji u fabrici namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U martu ove godine je obećao zaduženim građanima u Švajcarcima da će naći rešenje nakon čega su oni također prekinuli protest. Spisak je podugačak onih koji spas traže od predsjednika države. To su samo neki najsvežiji primjeri. Zahteve građana Vučić je ispunio ili delimično ispunio ili obećao da će ispuniti. Razumljivo je što se ljudi u nevolji obraćaju onome za koga veruju da će im pomoći, kaže Vesna Rakić-Vodinelić.
Ako se ljudi nađu u nevolji, ja mislim da oni sebi ne postavljaju pitanje da li time daju legitimitet, nego ko može da im završi posao, po znacima navoda, odnosno ko može da ih izvuče iz te nevolje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Regionalna nevladina mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnice je prestižne nagrade za ljudska prava Vaclav Havel koju od 2009. godine dodeljuje Parlamentarna skupština Saveta Evrope. Nagrada iz inicijativu Mladih predstavlja podstrek da se još snažnije suprotstavi nacionalističkoj retorici kojom čelnici država Zapadnog Balkana nastoje da naruše mir u regionu, ali i da kreira još više mogućnosti za građane i građanke da kroz regionalne razmene i dijalog jačaju saradnju između društava i država regiona, navodi se u saopštenju inicijative Mladih. Prema posljednjem istraživanju koje je predstavila organizacija Friedrich Ebert, korupcija društva predstavlja najveći problem kada je u pitanju ostvarivanje bilo kojih želja mladih u regionu. Korupcija u Srbiji je rasprostranjena, zbog čega je teže ostvariti uobičajene ciljeve nakon školovanja, kaže većina mladih Beograđana sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić. Kako smatraju da bi se to promenilo, potrebne su suštinske promjene u društvu.
Maja Marković, učenica završne godine jedne beogradske gimnazije, kaže da je suvišno pitati se ima li je ili ne.
Postoji korupcija svuda je zastupljena. Pa imam neke prijatelje završili fakulteta i jedva sada nađu posao. Ima to veze s tim. Ako sam ja nešto zacrtala, nećem to spriječiti.
Student Petar Mirić samo je pokazao na rekonstrukciju beogradskih ulica plaćenu milionima evra građana.
Eno tamo 300 metara napred, u Kraljice Marije, eto, je li dovoljno? Kome da prijaviš? Kome?
Studentkinja Milka Milić lično se nije susrela sa korupcijom.
Iskreno, dok sam prolazila kroz regularne sisteme, uspevala sam sve da završim bez ikakve pomisli da bilo koga podmitim za bilo što. Čula sam razne priče, ali nikak. Utisak je da ima pojava korupcije u smislu da neko mora ili da se podmaže ili da se nešto uradi, da se sačeka, da se bilo, da li se odnese čokolada ili da se da crvena ili bilo kakva druga novčanica. Ima, ali sad šta znam, ako sam čula u poslednjih, na primer, 10 godina, čula sam za recimo 5 ili 6 slučajeva koji su...
Kako to iskoreniti ili smanjiti?
Pa tu treba raditi i na kulturi života, načina života i na, toga, na načinu kako se poslovi završavaju i kako i službenici obavljaju posao i na koji način mi građani treba da pribavimo razne vrste usluga. I na jednoj i na drugoj strani ima mnogo nedostataka i u načinu ophođenja i u tome na koji način do nečega treba da dođemo, kojim redom, i mi smo u fazonu da sve mora preko reda, ako može ubrzano, svi smo nestrpljivi da završimo svoje poslove, oni su nekad ne baš raspoloženi da završe svoje poslove, zašto su plaćeni, to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 7 miliona ljudi godišnje na svetu umre od posljedica pušenja, a duvan je jedini proizvod koji ubija polovinu svojih korisnika. Kao sredstvo za ostavljanje ili smanjenje pušenja, ljudi često koriste elektronske cigarete, za koje još nigde u svetu ne postoje naučni dokazi da su bezbednije po zdravlje od običnih. Kakva je situacija u regionu i koliko ljudi u Srbiji koristi elektronske cigarete, u prilogu Gordane Ćosić.
U Srbiji 15.000 ljudi godišnje umre od posljedica pušenja, a 37% punoletnih građana su pušači, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije, koje je na upit Radija Slobodna Evropa dostavila kancelarija te organizacije u Srbiji. Da bi smanjili ili prestali da puše, ljudi uglavnom koriste i elektronske cigarete. Međutim, Beograđanki Suzani Toškov to nije pošlo za rukom.
Jedno dva meseca, prošle godine, pokušala sam kao da smanjim ove standardne cigarete, pa sam probala, ali nije mi se dopalo. Prosto osjeća se potreba za cigaretom, kako god, šta god vi uzeli. Potrebno je samo čvrsta volja da se ostave cigarete, nema tu, ili se ostave ili se ne ostavljaju, samo se tako s nečim se zamazuju oči.
Elektronske cigarete su štetne, kao i svi drugi duvanski proizvodi, uprkos tome što ih duvanska industrija reklamira kao manje štetne ili kao sredstvo za odvikavanje od pušenja. Nalazi su Svetske zdravstvene organizacije.
Pa jedino što nisam kašljao, ali sam osjećao kao da gubim glas, suši grlo. Meni se to dešavalo, ne znam da li je drugim, ali kao da mi zabaguje glas, da ne mogu da pričam. Da.
Kaže naš sagovornik Zoran Tančev. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, elektronsku cigaretu tokom života probalo je 7% stanovnika. Elektronske cigarete funkcionišu po principu zagrevanja tečnosti i aroma, kojih u svetu ima oko 8000 vrsta. Mladen Pavićević iz Beograda kaže da je upravo zbog toga počeo da koristi elektronske cigarete.
Pa nekako, mislim, isto je, ali bolji osjećaj zato što ne smrde ti ruke, ne smrdiš ti, ne smrdi prostor u kom jesi.
Srbija je 2010. godine usvojila zakon kojim se pušenje zabranjuje na zatvorenim javnim mestima, osim u ugostiteljskim objektima. U Crnoj Gori od avgusta ove godine pušenje je zabranjeno u svim objektima, dok se u Bosni i Hercegovini još uvek čeka na regulisanje ove oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Skupština grada Beograda organizovaće večeras od 19.30 doček odbojkaške reprezentacije Srbije ispred Starog dvora povodom osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Beogradski taksisti blokirali centar Beograda. Tročanje neće biti evropski komesar, odlučio odbor za pravosudne poslove Evropskog parlamenta. Trump traži susret sa uzbunjivačem. Svetski lideri se opraštaju od Žaka Širaka u Francuskoj, dan žalosti. Nagrada Vaclav Havel regionalnoj inicijativi mladih za ljudska prava. Sutra će biti sunčano, temperatura od 25 do 29 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.